Уважаеми приятели, отново продължаваме изучаването на книгата на пророк Малахия. В миналото предаване се запознахме с пророкуването на двамата вестители – Йоан Кръстител и Ангелът на Завета, сам Господ Исус Христос в Стария Завет. Това беше началото на глава 3. Разгледахме първите 5 стиха от нея. Тази вечер продължаваме от стих 6 и 7 нататък. Стигаме до 6 от тези многострумни отговори, които тези хора дават на Бога. 8 от тях са в книгата. Ние сме видели само 5 от тях и сега сме стигнали до 6-та. Тези хора продължават да изпитват Бога. Бог прави изявление и те го молят да го докаже. Бог предоставя 8 обвинения в престъпление срещу народа и те отвръщат, като задават 8 много нахални и самонадеяни въпроси. Бог им отговаря учтиво, но настойчиво. Той се опитва да ги накара да избегнат разрушението, към което са се насочили. Да разтълкуваме тези въпроси, може би ще бъде добре отново да се спрем, да помислим за поколението, което ги е задало. След като народа Израел е бил в плен в продължение на 70 години, един остатък се завърнал в земята. Неохотно и с половин сърце те започнали да възстановяват града и да строят храма. Те познавали тръпките и страданията от робството. Подобно на техните бащи, при правенето на тухли в Египет, те със сигурност са стенили. И дори когато са се върнали, те са претърпели трудности, тежки преследвания и обезсърчения. Те се смятали, че когато се завърнат, всичко ще бъде щастливо, прекрасно и лесно за тях. Но не било така. Това били Божиите методи за дисциплиниране. Форма на коригиране, но нямало желаният ефект. Дисциплинирането или ще те размекне, или ще те закорови. И тези хора се закоравили и огорчили под тежкия хомот. Били като затворници, които са пуснати, но не и променени. Излезли от робството, но очевидно не научили урока. Всъщност няма много, което Бог би могъл да направи за тях. Дори Бог е изчерпал безкрайният си арсенал от поправление. Точно от това поколение израснало отровното растение на фарисеите, садокеите и книжниците, които съществували по времето, когато Господ Исус дошъл 400 години по-късно. Това, което представлявало малък бунт срещу Бога по времето на Малахия, само дръскотина по лицето на нацията, по времето на Господ Исус е вече вътрешен рак. Бог се опитал да отстрани разпространението на вируса, да го обгори и той отправил тези 8 обвинения срещу тях. Техният отклик разкрива тяхното отношение. Те не се признавали за виновни и изразявали изненада, че Бог даже ги подозира. Показвали наранена невинност, престорени наранени чувства. Приемали форма на неведение, играли ролята на дълбоко засегнати и с махване на ръка отхвърляли обвиненията като недостойни за тях. Следва шестият саркастичен въпрос, който хората отправили към Божието остро обвинение. Бог сега ще призове хората да направят нещо. От дните на бащите си, вие се отклонихте от наредбите ми и не ги опазихте. Върнете се при мене и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Но вие думате, в какво да се върнем? Глава 3, стих 7. Какви хитрици са били те? Казват на Бога. Ти казваш, че трябва да се върнем при теб. А ние не знаехме, че сме се отдалечили. Ходехме в храма на всички служби, давахме десятък до известна степен. Вършихме това и онова, други неща, но как може да се върнем, когато дори не сме те напускали? Всъщност, толкова много се бяха отдалечили, че те не осъзнаваха истинското си състояние. Би казал, че това доста наподобява картината на много хора в църквата днес. Спазването на ритуали е изместило реалността. Езичеството е изместило силата. Естетичното е заместило духовното и формата – чувството. Дори в консервативните кръгове познават терминологията, но липсва силата на Бога. Те са задоволени с безвкусна моралност. Следват няколко старели доктрини и смятат, че всичко е наред. Но Бог казва: върнете се, вие сте се отдалечили от мен. Какво има предвид под това да се върнат при него? Има предвид да се покаят. Да се покаят означава да се върнат при него. Бог казва само на тези, които са негови хора: покайте се. Невярващият не може да изпълни изискванията на Бога. Невярващият дори не е бил у дома, той дори няма дом. Блудницин трябваше да напусне дома, преди да може да се върне в дома си. Той беше син през цялото време, но напусна дома и трябваше да си покая и да промени ума си. Това означава покаяние. Ние нямаме пълното значение на думата покаяние, докато не стигнем до Новия Завет. Гръцката дума метаноя означава да промениш ума си. Означава да ходиш в една посока и да откриеш, че вървиш по неправилният път, тогава се обръщаш и поемаш по противоположния път. Преди известно време карах към едно населено място, където преди не бях посещавал. Попитах за посоката, как се стига до определеното място, и едно момче ми даде погрешната посока. То каза: завийте наляво, но когато завих наляво, се оказах до задънена улица. Това, което трябваше да направя, да обърна, да се върна назад от мястото, където се бях отклонил. И след това поех от другата посока и открих, че тя е правилната. Аз направих това, защото открих, че бях сбъркал и исках да тръгна по правилният път. Това е покаяние. Бог говори на своите си за покаяние. Интересното нещо е, че в Новия Завет Бог винаги казва на вярващите: покайте се. На тези, които се предполага, че са негови деца, той казва: покайте се. В книгата Откровение Бог има послание за всяка от седемте църкви. На пет от тези църкви Бог казва: покайте се. Но на мъченическата църква в Смирна не казва това. Те умираха за него и следователно той не можеше да каже това. И на Филаделфийската църква, която държеше Божието слово, той не каза: покай се. Но на всички останали, включително и църквата в Лаодикия, неговото послание беше да се покаят. Днес имаме идеята да казваме на неспасените, че трябва да се покаят. От какво да се покаят? Имат ли нужда да променят посоката си? Да, но покаянието не е послание, което да бъде дадено на неспасените. Посланието на покаяние е предадено на вярващите към невярващите, естествено не му се обръща внимание. Хората, на които трябва да бъде дадено, седят точно отпред. Някой ще каже: да не би да искаш да кажеш, че неспасеният човек, който идва при Христа, не трябва да се покае. Цялото покаяние, което трябва да направи, се състои в думата «повярвай». Нека да помислим за посланието на Павел към солунците. Апостолът имаше много чудно служение там и той казва в своето първо послание към солунци, 1 глава, 9 стих: защото сами те оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог. Когато Павел отишъл в град Солун, той не им проповядвал срещу идолопоклонството. Зараждал се бунт, но той не им проповядвал срещу това. Не им проповядвал срещу алкохолизъм или нещо от този род. Когато Божието Слово засегне тези неща, можем да се спрем на тях. А нашето послание към изгубеният свят е това, което Павел отправя към тъмничният началник в Филипи. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Деяния 16 глава 31 стих. В думата повярвай е цялото покаяние, от което се нуждаеш. Когато Павел отишъл в Солун и проповядвал, дали е проповядвал за покаяние? Не. Той започна да проповядва Христос. И казва: как сте се обърнали от идолите към Бога? Солунците се вървели в една посока и Павел казва: искам да ви кажа за Исус Христос, който умря за вашите грехове. И те се обръщат към Христос. Но когато се обръщат към Него, те се обръщат от идолите, а обръщането е покаяние. Те са се обърнали в обратна посока, но това се съдържа в думата повярвали. Трябва да има нещо, към което да се обърнете. Не може просто да кажете на един човек покай се. Повечето хора, когато отиват при Бога, не правят нищо друго, освен да плачат. Плачат за греховете си, но те се нуждаят от Христос. Все пак много от Божиите деца, като блудният син, отиват в далечна страна и той казва на тях: покай се, върни се у дома. Това е човекът, който трябва да се върне у дома. Има много вярващи, които имат нужда да се върнат вкъщи. Бог не говори за неспасените хора по улицата. Той говори на теб и казва: върни се у дома. Какво правиш в тази либерална църква? Бог казва: върни се у дома. Това е послание за вярващите, към тези, които са негови деца. Блудният син не получи камшик, когато се прибрал дома, но получи камшик в далечната страна. Кочената не бе приятно място за него. И всеки християнин, който изпада в грях, ще свидетелства, че не е толкова забавно, колкото си е мислил, че ще бъде. Важното е да излезем от кочената. Няма нито един вид живи същества, които да обичат кочената, освен свинете. Свинете се радват в нея, а синовете ще излязат от нея. Хората по времето на Малахия отричат, че трябва да се върнат при Бога и трябва да се покаят. Действат така, сякаш не са били никъде. Те казват: храмът е препълнен, извършваме ритуали. Какво имаш предвид под покайте се? Та ние сме тук, ние не сме ходили никъде. Бог казва: да, ходили сте. Преминавате през ритуали, но сърцето ви е много, много далеч от мен. Това също така е вярно за много хора днес. Хората преминават през ритуали, познават определени термини, могат да кажат слава на Бога, могат да кажат алилуя, но сърцата им са далеч от Него. Той ни моли да се покаем, но това изглежда най-трудното нещо за вършене, особено за християни. Чух за една църква, в която един от служителите станал и предложил на съвета, които намирали вина във всичко, включително и в пастора, че той смятал, че служителите трябва да се покаят. Те отхвърлили този човек и го оскърбили, така че той бил много обиден. Това бил начинът, по който се отнесли за това, че предложил на група църковни служители да се покаят. Израел казва: в какво да се покаем? Ние сме прекрасни хора. Тази тълпа отвън трябва да се покая, а не ние. Когато хората откликнали по този начин, Бог наистина отваря една рана и тук ще боли много. В този критичен момент някои слушатели няма да искат да слушат, защото няма да им е приятно. Не мисля, че Малахия е много приятна книга, но аз се радвам за нея, защото Малахия говори точно на мен, както и на вас или на който и да е друг, и ние имаме нужда да ни говорят по този начин. Ако сте болни и имате нужда от лечение, лекарят по-добре да ви обясни фактите такива, каквито са. Ако имате рак и може все още да е във вас, вие се нуждаете от истината. И в духовен аспект, когато това се отнася за моята вечна душа, аз искам някой да ми каже истината, дори да боли. И Бог няма нищо против да ни каже истината. Сега стигаме до седмата саркастична забележка, която тези хора правят. 8 пъти в тази книга тези хора ще отправят към Бога пренебрежителен отговор. 8 пъти ще отхвърлят неговите обвинения като сприхави деца. Те ще избягват да отговорят, претендирайки, че са набожни. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Глава 3, стих 8. Вместо да произнасяме благословие в много от нашите църкви, това, което вероятно трябва да бъде казано, е това. Братя, спрете кражбите, ограбвате Бога. Събранието ще бъде склонно да каже: вие нямате предвид нас, нали? Ние даваме щедри дарения. Наистина ли? Чуйте какво казва Малахия. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. И Божият отговор е: в десятъците и в приносите ме крадете. Ако смятате, че Бог е жесток кредитор на небето, който се опитва да вземе нещо от тези хора, грешите. Това, което Бог всъщност прави, е, че ги благослави и казва: аз ще ви позволя да имате 9 десети и да ми връщате 1 десета. Има няколко доста важни неща, които трябва да поправим в нашето разбиране по този въпрос. Като начало, народът на Израел не е давал дори 1 десета, както ще откриете, ако внимателно изследвате писанията. Доктор Финберг в неговата книга върху Малахия изброява десятъците, давани от Израел. Цитирам: приносите в Израел били първите плодове, не по-малко от 1/6 от житото, виното и маслото. Съгласно Второзаконие 18 глава, 4 стих, имало няколко вида десятък. Първият десятък от остатъка след първите плодове, който е бил вземан, и това количество отивало при левитите за тяхната прехрана. Левит 27 глава, 30-33 стих. Вторият вид десятък, десятък плащан от левитите на свещениците. Числа 18 глава, 26-28 стихове. Третият десятък е плащан от събранието за нуждите на левитите и техните семейства в скинията. Второзаконие 12 глава, 18 стих. И четвъртият десятък всяка трета година за бедните. Второзаконие 14 глава, 28 стих. Бих искал да разгледам последното по-отблизо, защото това е нещо, което трябва да се спазва днес. Правителствата се опитват да помагат на бедните или разработват програми, чрез които да финансират най-бедните. Въпросът е дали помага на бюрократите и дали бедните наистина получават парите, които са отпуснати за тях. Това, което църквата обаче трябва да направи, е по-важно. Нека да погледнем Божиите инструкции към Израел. В края на всяка трета година да изваждаш целият десятък от произведението си през оная година и да го складираш отвътре градските си порти. Тъй, щото левитинът, защото той няма дял нито наследство с тебе, чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат, за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш. Второзаконие 14 глава, 28-29 стихове. Следователно, всяка трета година е имало такъв един допълнителен десятък, който бил даван само на бедните. И когато казвате, че Бог изисква десятък за Израел, какво имате предвид с това? Както разбираме, били са давани няколко десятъка. И второто нещо, което трябва да имаме предвид в начин на мислене, е, че живеем във време на благодат. Даването на вярващите днес е на една напълно различна основа в сравнение с Израел. Ние трябва да даваме, но на различна основа. Църквата не е под системата на десятък като законна система. Това не означава, че някои хора не могат да дават десятък на Господа. Това може да е начина, по който Бог ги води да дават. Уважаеми приятели, в предаването се спряхме на 2 от религиозните грехове. Народът трябва да разбере нуждата от покаяние и също правилното разбиране за даването за Господа. Последната тема ще изчерпим в размишленията при следващото ни предаване. Бог да ви благослови!